sagalee ameerikaa irraa galgala sa'aatii 2:30 raadiyoo nidhaa fi televizyiiniidhaan asii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Kamoltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa qophii kamisaarraa hojjetaniif Tigistu Gammee. Torban darbe keessaa godina Wallagga Bahaa keessatti riphee loltootaan namoonni 50 ol ajjeefamuun ibsameera. Kanarratti gara boodaa gabaasa qaba. Komishinariin dhimma baqattootaa tokkummaa mootummootaa lammiiwwan Itoophiyaa sababa waraansaatiin manaaf qehee ofiirraa buqqaaniif qarqaarsa dabalataa gaafataniiru. Kunis waan gara boodaatti deebinu kamisa yeroo hundumaas ni dhiyaatu. Qophiin fayyaas yeroo isaa eeggateen dhiyaataan wajjin tura. Dura garuu oduu tasaanaa oduu duraatiif tujubee hora.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Qaamolee hiriira seeraan alaa qopheessuu keessatti hirmaatan irratti tarkaanfii seeraa akka fudhatu gareen gurmuu basaasaaf nageenya Itoophiyaa akeekkachiiseera. Gurmuun kun ibsa kaleessa baaseen humnoonni biyyattiidhaa ala jiran gareelee shororkeessota biyya keessa jiraniif aktivistoota miidiyaa hawaasaan dahatan waliin ta'uudhaan biyyatti jeequmsa dhuma hin qabne keessa seensisuuf hojjechaa akka jiran uummanni akka hubatu waamicha dhiyeessee jira. Ibsi kun kan ba'e yeroo amantoonni ortodoksii kutaalee biyyatti hedduu keessatti mootummaan dhimma amantaa jidduu seene jechuudhaan mormii dhiyeessaa jiranitti. Gabaasi guutuu biyyatti keessatti hiriirri mormii qophaa'a turuu isaallee dhagahamee jira. Ibsi kun kan ba'e erga muummichi ministeeraa Abiy Ahmed aangawoota mootummaa gameeyyii waliin dhimma yeroo irratti marii geggeessanii booda. Hoogganaan Itoophiyaa kun daawwannaa isaanii Awurooppaatti geggeessan xumuranii kaleessa gara Finfinneetti deebi'an jechuudhaan Keenedii Abaate Finfinneerraa gabaaseera.
Sinoodosiin waldaa ortodoksii Itoophiyaa hooggantoota waldaa ortodoksii naannoo Tigraayiif xalayaa ergeen hariiroon hedduu isaaniitti addaan citee ture bakkatti akka deebi'u gaafateera. Hooggantoonni waldaa ortodoksii naannoo Tigraay ibsa kana dura baasaniin garuu waa'ee hariiroo sinoodosichaa wajjin irratti ijjannoo duraan fudhatame akka keessa deebi'anii hin jijjiirre beeksisaniiru dabalata qabna.
Sinoodosii qulqulluun waldaa ortodoksii Itoophiyaa hoogganoonni waldaa kiristiyaanaa Tigraay walitti dhufeenya waajjira haadhoo Finfinnee waliin ture akka itti fufan gaafatee jira. Sinoodosii qulqulluun xalayaa hoogganoota mana lubummaa shanan naannoo Tigraayiif barreesseen yeroo isaanii mijatetti walga'ee qopheessuuf qophii ta'uusaa ibsee jira. Gabaasi haaraan kun kan dhaga'ame erga hoogganoonni waldaa kiristiyaanaa ortodoksii naannoo Tigraay walitti dhufeenyi qulqulluu sinoodosii Finfinnee jiru waliin adda kutuuf murtii irra ga'ame keessa deebi'ee kan ilaalamu miti jechuudhaan ibsanii guyyaa tokko booda. Abboon amantii kun kibxata darbe Maqalee keessatti tuuta oduuf ibsa kennaniin murtii walitti dhufeenya qulqulluu sinoodosii waldaa ortodoksii Itoophiyaa waliin jiru kan adda kutuuf waggaa tokko dura murteessan kan hin jijjiirre ta'uu beeksisaniiru.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi yakka humnoonni Eertiraa biyya ollaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti raawwatan jedhame himannaa dhugaarraa fagaate yaada hin qabatamne akka ta'e dubbatan. Pireezidaantichi kanaan jedhan yeroo Keeniyaa daawwatanitti haa ta'u malee gurmuuleen mirga namoomaa akkasumas aangaa'onni tokkummaa mootummootaa yakkaa fi darara lammiiwwan Tigraay irratti raawwatameef Eertiraan itti gaafatamummaa akka qabdu gabaasa turuun yaadatama. Kanarrattis dabalata qabna.
Kan yeroo hedduu ba'anii yaadan kennine pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqi humnoonni biyya isaanii biyya hollaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti waraana geggeessame keessatti humnaan gudeeddii saamichaaf yakka raawwataniiru inni jedhu waan fakkaatu miti jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Eertiraan waggoota 30 dura erga walabummaa ishee gonfatte kan beektu pireezidaantiin tokkichi Isaayyaas Afawarqi innaa daawwannaa isaanii Keeniyaatti geggeessan irratti tuuta oduuf ibsa kan kennan yoo ta'u gaaffiiwwan kanaan mufachuun isaanii kan irratti mul'atu Isaayyaas adeemsa nagaa booressuuf kanneen oduu kijibaaf odeeffannoo dogoggoraa daddabarsan jedhan balaaleffataniiru. Eertiraan qaama waliigaltee araaraa sanaa miti humnoonni Eertiraa hangi tokkollee Tigraay keessatti hafanii jiran. Baatilee hedduuf mootummaan Itoophiyaa humnoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu haalaa ture. Garuu gareeleen mirga namaaf fayyoonni tokkummaa mootummootaa gareen kashlabbootaa humnaan gudeeddiif dararaa lammiiwwan Tigraay irratti raawwatameef itti gaafatamoo ta'uu isaanii ibsanii jiru. Walwaraansa sanaan siviilota miliyoona tokkotti hedamantu dhuman. Garuu gareeleen mirga namaaf hayyoonni tokkummaa mootummoota dararaaf lammiiwwan Tigraayirra kan ga'e kan akka kashlabboonni humnaan gudeeddii raawwataniif mootummaan itti gaafatamaa jedhanii jiran. Walwaraansa sanaan siviilota miliyoona tokkotti hedamantu dhuman. Eertiraaf Keeniyaan biyyoonni lamaan daawwannaaf viizaan kan isaan hin barbaachisne ta'uu beeksisanii Keeniyaan gurmuu dippiloomaasummaa asmaratti akka bantu beeksiftee jirti. Pirezidaantiin Keeniyaa dhimmoota Itoophiyaaf biyyoota hollaa Sudaaniif Sudaan kibbaa waliin wal qabate ilaalchisee Eertiraa waliin hojjechuu kan barbaadu ta'uu beeksisaniiru. Gama biraan ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanaa Gabramasqal ergaa Tiwiitararratti maxxansaniin Pirezidaanti Isaayyaas Eertiraan miseensummaa IGAD haaromsuuf murteessuu see beeksisuu labsanii jiran. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoos Keeniyaan ga'ee Eertiraan nagaaf tasgabbii naannoo keessatti qabdu akkasumas waraana biyyoolessaa Somaaliyaa ijaaruu keessatti gumaacha qabdu dinqisiifatanii jiran jedhan.
Dhaabanni mirga namaatiif falmu Human Rights Watch ibsaa har'a baaseen mootummaan Eertiraa ji'oottan darban keessa firoottan namoota leenjii waraanaa seenuu diddaadhaaf miliqan jedhamaniif kumaatamaan lakkaawwaman adabeeraa jedha. Gabaasa guutuu qabna.
Humnoonni naga eegumsa Eertiraa erga walitti bu'iinsa naannoo Tigraay sadaasa bara 2020 jalqabee as duula mootummaan Itoophiyaa geggeesse akkaan keessatti kan hirmaate yoo ta'u dararaa hamaa karaawwatan ta'uun gabaasameera. Aangawoonni Eertiraa namoota waraana keessatti hirmaachuu jalaa miliqan jedhaman barbaaduudhaaf Eertiraa keessa barbaaduudhaaf akkasumas adda baasuuf Eertiraa keessatti duula eegalanii jiran. Erga fulbaana bara 2022 qabee innaa humnoonni Itoophiyaaf Eertiraa naannoo Tigraay keessatti duula geggeessanitti mootummaan Eertiraa yakka dabalataa raawwachuudhaan miseensota maatii kanneen waraana itti hirmaachuurraa of qusatan adabuudhaan dhiirota maanguddootaa dabalatee humnaan namoota kakaasuuf bal'inaan hojjetaa jira. Adabbiin akkasii nama walitti qabanii hidhuuf mana ofiirraa ari'uu kan dabalatu ture. Mootummaan Eertiraa loltoota isaa hanqate guutuuf rakkataa kan jiru yoo ta'u namoota miliqan yookaan baqatan jedhe barbaaduuf jecha maanguddootaaf dubartoota ijoollee xiqqoo qabanillee mana ofiirraa ari'ee jechuudhaan mana ofiirraa ari'aa jira jechuudhaan Human Rights Watchitti ittaantuu daayireektara kan ta'an Latiishaa Baadar ibsanii jiru. Eertiraan adabbii waloo firoottan warra ajajamuu didan irratti raawwattu hatattamaan dhaabde sirna waraana ishee gara laafinni itti hanqatu jijjiiruu irratti fuulleffachuu qabdi jedhan. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Saargee Laafroof kamisaarraa bulchiinsa waraana Suudaan wajjin wal arganii mari'achuu dhaabbanni oduu mootummaa biyyattii Suunaa jedhamu gabaaseera. Hoogganaan Suudaan tokko akka jedhanitti mariin har'aa dhimma hariiroo biyyoota lamaanii hedduu malees biyyoota naannoo walitti bu'iinsi keessa jiran akka Chaadii fi Suudaan kibbaa laalchisee gahee Kaartuum qabdu irratti xiyyeeffata. Daawwannaan Laafroof gara Suudaan godhan kun yeroo dippiloomaatonni olaanoon Yuunaayitid Isteetsi fi biyyoota Awurooppaa biroo irraa dhufan hooggantoota waraanaa Suudaaniif gareewwan dimokiraasii deeggaran wajjin marii guyyoota lamaaf taasisan xumuranii cehumsa biyyattiin gara dimokiraasiitti ceesisuuf waliigaltee dhumaa akka taasifamu dhiibbaa yeroo godhaa jiranitti ture. Oduu biraatiin kirkira lafaa wiixata darbee Tarkiidha fi Siriyaa mudateen lakkoofsi namoota du'anii ol ka'aa deemuun gabaafameera. Ammallee iyya namoota lubbuudhaan hafanii dhagahaa jiraachuu an ibsan gareeleen baraarsaa namoota caccabaa gamoolee keessaa baraaruun an dandeechisu yookaan immoo meeshaaleedha fi namoota gahumsa dandeettisanii qaban akka hin qabne dubbatanii gabaasa har'aaf qabnu oduun har'aaf qabnu kanuma amma gara gabaasaalee hafanitti ceena. Godina Wallagga Bahaa Aanaa Goobuu Saayyoo magaalaa Aannoo keessatti ribxee loltoonni torban darbe keessa namoota nagahaa 50 ol ajjeesu warri ja'an argine jedhanii fi maatiin sagalee Ameerikaatti himaniiru. Bulchaan aanichaa Obbo Baahiruu Olaanaa Abaawo Shaneen namoota nagahaa 60 ta'an ajjeese qabeenya mootummaas saamiraa jedhan. Dhimma kanarratti an gaafataman dubbihimaan Idil-Addunyaa Gurmuu ribxee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo humnoota amaaraa leenji'aa turan malee namoota nagahaan ajjeesnee jedhanii Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Naannoo Oromiyaa kallattii lixaatti godina Wallagga Bahaa Aanaa Goobuu Saayyoo keessatti kan argamtuuf kiiloomeetira 260 kan Finfinnee irraa fagaattu magaalaan Aannoo callisaan liqimsamteetti Sochinisis Dangad, Ergalilan, Akalakos Ethiopia, Tavajiri Division, Barakumelamafurash and Rawatemes, Yadokis Jiratu, Jiratoni Dupet, Kanimagalakis Tergaman, whom notomotu my mutan, Tajazlos Nihitun in Benamni, Karagudarabani, Rogaraman Jiratu Tatiburu, Hati Savana Ginyakov and Sodar Ajat Antoko, Hidatosni San Shanijetu Awaman, Jule Sanilam and Raji Sudupet.
As Rawlet Sadly is you, and you're not in Yahi, Siki Tulish Garna, and in your Mosh Garry.
Saat itu dalam tu arusan air laut fani jolly ko durbafi irawalin anci satu. Nampar dufe enyun ni nanjennan abba ko tenjerin. Akan ini suftaus. Itrukase. Aci ku tabrat darbe. Mujar irai sabrafi hari asa nampar bulat itrukase. Dewi entalakotin malak afdi jerin. Mana sakat tasis. Ijet itrukase madis. Jolly ko iralamani fi mujar nolandu. Amma ku nugat dekis tenjera.
Daimnyo gaja mana isum isaki setiarginis abbaaf har isa dabalati namot nishan hidatuta khanninin draa jisam urubbata.
Kufataru, tazan barro de maichinan kufu.
Balbala banajanan, achi barbalicha banatani selun abbaaf wajjisan maadla kafidaja chula. Harka kurras isanu matura sasan nare, sanam bodanis bekangadi chise. Isum nisa halaturi jadu ibsera.
Chanimnyo gaitila chit barra sabro.
Balbala chab suudan, ittiseni kanat jisi shanil. Aku mampani sami le sajalah tujuh bil fatin itu ukas ajaes. Amati abai jolle kanas ajaesan. Har afi jolle di kolam toko wagasa di kantel ajaesan idaman. Reifna muta kanahun dapat katokot tika walitika bian. Aci nama muta dua ambralam. Waligala nama torba batas kanat ajaesan awal. Jecundu batan. Nama muta ijan argine rajaan kesal le toko. Hidat tosni kunen bayi nisani humna muta maul turair gajar emboda wara watan jar efsira.
Hasan tak baca. Bians Kamusishis kasar himi kotor telat.
Kalau tidur anhidat tu tak kumusani amma kumakudani gantrus. Humni mautum mai sangkolas chundan dengi. Magala senun manajap sani ati sawamali tijaccha gafaccha namhidu adjesan. Payinan diamond dubar tu taafimang gudu takanisanan jesan. Muslimoni namasudumi toko Kristanon nishan. Kalau tu tu rumu kisas kenyen kudan tan dua nijuru. Jechun dubatan. Namni ijani nargijar ubranim mo humnotni mautum madur sani acibani turani jechun. Hidat tu tni abau sani jechur awaman kunen humnota mautum ma kisar le jesu dubatan nijuru.
Magala kisagafa galumu. Manamarotan utegasisa jechur amana sene diamond adjesudan. Maasi toko namasanja adjesudan. Gara Kami tiga perlu. Orang ni makluk agak gara si pusrit cipta fasoku. Nada polisi. Kami kawat eh asyikat okasar. Abah usahni kun tiga leh ribe nama ku ajar dua tokat ajis. Acer leh ribe gara wajira polisi rakan jiran ni mu. Orang banki jirani walin. Jol leh romo banki agen. Acit ajisudan. Banki singke jalat. Nikdi banki jalat. Ajisudan. Kan kanagore abah usahni.
Jratu sakit sama leh adu kawat cuy mu.
Mautum manis muda gatera. Kaunti biaya kan hoganu dendo, anak gubusaiyo ke sekambul su dendo, bayar gadimu ke terakan jauh natri. Aliaman sih sahaja, amma yu, samni bayar sodaate buka udaf, buka azdra, nun warra duka, intok kotari jiran najanmu, walitti simfinne singumne dewi nakan jauh mesoda gudanu rajra.
Bulchan anak gubusaiyo bu baharulana imma kenarat dewi kenani jero.
Ya, kami sahabai, abah usane kenjau. Alhamdulillah ni, kalau tu fani magalah kini, timasan mudah kis ini cara. Kogana ulana, nanu ratu fani magasani nambi kau bo ayat nama kita mani sani superi sani jenis jenis, kongkala sani singgu bani polisota negara ini lama ini jenis ini tu kuma daya ti ugana polisi. Amma mana yang ada, tiga fatmani, wajah bernusa kencingnya ini jehan, madesan wajah marari kencingnya. Hanis nama civilis, duit nama gerana nama jasamati lekam ini jisan milisota kena. Kebanyakan waktu mama kina kani ojir alat kani tahu kita ni kani mungguan. Kau ini mata kamu tu mata ya darah. Lalu mahu jaguan. Banki dendela cuci hati. Banki cuci hati kani ni kani lagi. Kamu tak jiwa mani awal mani rum. Nama sana mani tidak itu awal. Kandu Mula lagi nak kesalai umni faham elu laku ni ni temanio insan ini mesti bayi awal cik lagi kamera.
Obo barun halilah kena kolej cun sawai tindan dam ni jadan yang mewisan.
Romna orang nak nanti bayi nafari kuni zira kita masa insan. Nama semua orang nanti wanti di hamba kena jadi kami ini mampu berjalan akan ini lalu timu bayi insan ini merasa kangaru guia kan acara tu fani, kalau dia kami angkat nanti, unu berawat sama kita itu. Baik orang tu fani, unu berakuat cuitrani. Fani kalau galgalaga ini, aku masih kami diri kami kena mesti berkeberati. Dengan itu, wari apa ni jangan muzir. Jika umi berkuni bayi ini ambai, ibu dah wanti rumi, dah gigi kuni. Segala itu kami lihat dok mati jiru. Jika umi jiru magali magalatiko, malah ina kabam makna kibina nesejuhun denda amni. Karena si cakse kelih, yari itu rena mi bau lagi. Yade, yade kuno mo unu unu kuna kani sehinu. Harus gabis akan anda urak kuna gini akan furu akan anda u. Algi mo tu mambrawan jiru funis akan gesa tu mata kanat awal itu kami. Ura demus jiru dan di radi bisni, maizni menegara kaman sa manat kedewu.
Kanne ni janar gini jalan ke sali lan tasfami sawarrati ti yifati ti jachun kan kometanif obbo baharun debi kabu.
Sabahan adara yeton te wulit kabati najisan. Kansama mi oromon jira, kansama mi amari jira, kanduyesa kumasana. Kwamni kuni umna badida. Kama motum mari garu najisun. Kanasani toko abisani koto kukandu yiti.
Simba kanarati kan gafstaman urmule viptalol tota motum ma shani jalun. Dupi himani dila dunya warana bilisumma oromo odatarbi debi kenda nijiru.
Guya sana halilah kekesini itu. Rasun garu wabon nama naga jessin ni jadu soba. Bak nanu sana tiba kano tiya tu camping humna milisa deh sokot curature. Bak camping kana ti humnya mara deh jifamaturan. Aje ti lontot sesani kan halilah kenya na jepeber. Akka namot naga ti lakani olola faida maju. Namot naga reti euro kabiyu reti tiye fenu. Sera kenya ala garu odunu kamu erge halilah kenya tumure boda. Ida Tony Sernicha akka magalat sana keset darga god namoto kudan yoti kate akka waliti gureni ajjese nagengi turre ocha kasini bala lefanna
kanjirato ta kisa sanumatura wate ali lich sabaratis kanti yifate ture janifis ibsakin nani juru
laki warana kinyo thondando u maali yoja dami bakka operationa no sana tika kefame bakka toko tokot erati kiyifate kefame sunimo moruma warani motuma Sernicha kisa ol bakka kampi moral energy is an celebrity but the ka waradi kinya arkesa kamne jechu nandanda yero atta imanna nakasinu kumin nakasinu tikabama mata amara ratiye pata jadamna yokan amanti tin ummata konni ratiye fanna jadamna no ibadibatti abanne confidently man numiti jechu ladenga mali fi akunu miti tani ni bekna
gamabra motuma lemile negar talilla hirawonni jechu bulchan ana gobbu sayyo obbo baharun
omno dinu makana ratiye inirmani kan irmati una badida bakki dal betu sama kana ti male omno timotuma ummata de jeni te ummata de gere male ummata rukute ummata jere kende amu de gukta
matlin midam tota sagalen amerikana allo senatar gami dubise garu kanena je charawetan hidatto abaw shane je chudan isawa mentau dubatan jiru sagale amerikaf nakurmelka amburra
Kara gabaset anu tichena commissioner imma bakatto ta to kumamotu mota Filippo Grande lambi wan Ethiopia sababa waransatin manafiqe ofira buqanif qarqar sadabalata gafataniru itigafata mankun qarqar si bara darbe kenname ayadame gadi hokanmo walakata udubatani gabasa maya misikir jalani gamadatu yes
Baradar be mallaqa Ethiopia barbaachi sukeesa walakka ofti guta Musa kan ibsan commissioner olana waay baqattota kan dokumma motumota Filippo Grandi hawas ne addunya deggersa sa kacim suwamiche de senijiru rashan kamida me ummata Ukrainif wanga fatama jiru gutu jechun gafia addunya dobira ke sa dia taju ijatufin ilalamu jechu miti jedan Grandin
last year UNHCR's program, I'm only talking about UNHCR's program in Ethiopia.
Wagada brewa jirri UNHCR saganta Ethiopia kesa kabuf maalak agafata kesa walakka kofato argame. Kun wanfu ataba kabumiti. Barana ega wali galtena rara torfaneas saganta gege sinuf. Ilalcha abde gersa dabalatatu argama abdijerun kaba.
Erga wali galten naga bati sa dasa kesa humnoti federale Ethiopia fe adabili summa umata tigray giddu titolfa meboad yero jal kabaf commissioner olana ankun Ethiopia kesa ti dawan naga gesan yero kanatis magala makale dawa churan namota warana waggala matin manaf kesa ni rabuka walin walarganiru.
I want to make a strong appeal that here where there is an opening created by the peace process
Iddo demsin agenya carra bane jiru kanatti waamichi maadheesuun barbaada. Waliigaltee nagaa itti fufsiisuudhaaf qabeenyi barbaachisaan hundi socho'uun murteessaadha.
Komishinarichi bulchiisa naannoo Amaaraa keessa ka jiru bakka qubannaa baqattootaa haaraa Alam Waach jedhamuu fi baqattoonni Eertiraa 2022 keessatti daawwatan. Komishinarri olaanaan kun bulchiisa naannoo Amaaraa keessa ka jiru bakka baqattoonni itti daawwatan haaraa Alam Waach jedhamuu fi baqattoonni Eertiraa 2022 keessatti daawwatanis daawwataniiru.
I think there's quite a lot of work that we need to do in that on that particular site to make it to make living conditions better. We had
iddo kanatti haala jireenyaa fooyyessuudhaaf hojii hedduu hojjechuu qabnutu jira jedhee yaada. Bakka bu'aa baqattootaa waliin marii gaarii geggeessinee jirra. Lammiileen Eertiraa yeroo akkaan rakkisaa ta'e keessa dabruu isaanii hubachuu qabna.
Wal waraansi Itoophiyaa kaabaa keessatti tun jalqabameen dura baqattoota Eertiraa gara 20,000 ta'antu mooraa Tigraay keessaa 2 keessatti daa'atanii turan. Mooraan lameen yeroo haleellaa waraanaa jala seenan barbadaa'an. Itoophiyaan addunyaa irratti baqattoota baay'inaan qubachiisuudhaan sadarkaa sadaffaa irra kan jirtu yoo ta'u namoota 800,000 fi 1,800 keessumsiisaa jirti. Kanaafis beekamtii kennuudhaan hojii tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa keessatti hojjetaa jiru deeggaruun barbaachisaa ta'uu giraandiin kaasanii jiran. Baqattoota kana keessa harki caalaan lammiiwwan Sudaan Kibbaa yoo ta'an lammiilee Soomaaliyaa fi Eertiraa immoo sadarkaa 2ffaaf 3ffaa irratti itti aananii jiru.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoonidhaa fi televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaa fi yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha yaada keessanis nu biraan ga'uu itti fufaa jenna. Amma dabareen an qophii fayyaati. Godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa keessatti daa'imman dhukkuba gifiraatiin miidhamaa jiraachuu maatiin sagalee Ameerikaan dubbise ibsaniiru. Biiroon Fayyaa Oromiyaa karaa isaatiin rakkoo nageenyatii fi sababaalee adda addaatiin kan ka'e talaalliin aanaalee 12 hin dhaqqabne jedha. Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraattonni godina Wallaggaa lixaa aanaa Qondaalaa daa'imman sababa dhibee gifiraatiin jalaa miidhamaa jiraachuu ibsanii. Aadde Rihaanaan jiraattu godina Wallaggaa lixaa aanaa Qondaalaati.
Daa'imni kanatti qabamee harmataa tulluufuu qoonqoon nyaatanii eegis gaafa daa'imni qofa hin madaa'ee jira. Bakka waan takka tuqanii gara toggee lama jiran amma waan takka tuqnee inni loon isaa jiru tulluufuu inni sila waggaa lamaatti qoonqoon nyaatu waan godhu dhabnee jira. Bakka kunis amma waan tiyyuu qabuun bal'ifannaa kunis. Ijoollee afuriin qaba ijoolleen gurguddaadha xixiqqoo kana qabame sunillee nama duraan qabamne.
Jiraata aanaa Qondaalaa ta'uu isaanii ibsanii nageenya kofan sodaadhaa maqaa koo hin waamnaa kan jedhan fayyaan daa'immanii yaaddessaadha jechuun sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Tokko faadhaa ogeessonni fayyaa rakkoo nageenyaa irraan kan ka'e jechaadha. Sodaa irraan kan ka'e kan gadhiisanii deeman jiru. Kanarraan kan ka'e immoo qorichillee hin jiru. Dhiyeessiin adda addaa hin jiru jechaadha. Sochiin tokkollee hin jiru. Sochiin dhimma fayyaa kanarratti taasifamaa jiru taatee maatti sochiin tokkollee kan nutti mul'atu hin jiru. Jalqaba maaltu dursaa kan jedhu yaadee mootummaan Fayyummaan hawaasa kanaan dursa siyaasa dura hidhee haasa barbaachisu itti kaffalee hawaasa kanaa baraare daa'ima kana baraare jennaan.
Biiroon Fayyaa Oromiyaa tatamsa'ina dhibee gifaa ittisuudhaaf talaallii idilee fi duulaan kennaa akka jiru ibsee jira. Komii jiraattonni talaalliin isaan bira qaqqabu dhabuu fi daa'imman jalaa miidhamaa jiran ilaalchisuun kaasaniif bakkeewwan talaalliin hin qaqqabne qaqqabsiisuudhaaf Biiroon Fayyaa Oromiyaa maal hojjechaa jira jechuun kan gaafataman Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi fayyaa talaallii obbo Paawuloos Saamu'eel. Deebittaan kennaniiru.
Tolee jalatti haalota karaa kudha lama kan ta'anidha. Sababa adda addaatiin muraasni haalota kun nageenya wajjin wal qabatee bakka tokko tokkotti kan jiranidha. Kan bira hin gaamina. Dhiyeessii talaallii kana keessa wajjin leenjii kana bifa gahaa ta'een fudhachuu dhabuurraa kan ka'e sababa adda addaatiin bira hin gaamine kana nageenya gara kudhama ta'u. Isaaniifis. Kophaa isaaniitti jechuudha haalli mijatee fi gabaaba keessatti talaalliin kun kan namoota sirrii wajjin qaamota ilaallatu wajjin mari'achaa jira jechuudha.
Dhibeen gifiraa dhibee daddarbaa daa'imman baay'ee hubaa kan jedhan Biiroo Fayyaa Oromiyaatti ogeessi talaallii obbo Paawuloos Saamu'eel dhibee kana dursanii ittisuudhaaf daa'imman umurii isaanii eeganii talaallisuun dirqama jechuudhaan ibsani.
Talaalliin gifiraa kun jalqaba kunis waggaaf nama dura jechuudha. Kan jalqabamee fi kan namaa kan jiranidha. Raawwii isaa garuu yeroo ilaallu akkaataa barbaadamuun akka talaalliiwwan gosa kaanii miti jechuudha. Dandeenyuun hawaasa gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Sababa adda addaatiin keessattuu talaalliin kun marsaa lamaan bifa atileetiin kan namaa akka jirutti jalqaba daa'imni isaa umurii ji'a sagalee yoo guutee fi marsaa lama ji'a 15 yookaan immoo waggaa 1 ji'a 16 irratti kan namaa jiru. Daa'imni kun marsaawwan lama kana yoo fudhate gara pirezantaa 95 yookaan 97 kan ta'u dhibee kanarra itti ifamuu danda'a jiru. Kanaafu raawwii isaa wajjin ol qabate iddoowwan darratti raawwiin baay'ee gahaa akka naannoottis alaallee marsaa lama kan raawwii fudhanne naannoo 77 gahaa jira. Kabajeen akkaataa gadi bu'aa deemee carraan dhibeen kun ammoo ol ka'aa deemu bifa walirraatiin ka'uu danda'u.
Dhibeen gifiraa dhibee dursanii talaalliidhaan ittisuun danda'amu ta'us hawaasni miidhaa dhibeen kun geessisu xiqqeessa ilaaluudhaan daa'imman talaalchisu dhiisuu fi yoo dhibee kanaan daa'imman qabamanis mala aadaatiin manatti wal'aanuun dhaabbilee fayyaa geessu dhabuun daran dhibee kana hammeessaa fi babal'isaa jira jechuudhaan obbo Paawuloos eeraniiru. Yeroo adda addaatti guutuu biyyattiitti bakka garaa garaatti bifa weeraraatiin dhibeen kun ni mul'ata kan jedhan obbo Paawuloos bara kanas naannoo Oromiyaa keessatti godinaalee hedduu keessatti mallattoon isaa mul'ate daa'imman dhibee kanaan qabamanis wal'aa namaa turaniiru jedhan. Weerarichi akka hin babal'anneef garuu dursanii ittisuuf talaalliin duulaan kenname daa'imman hedduu bira gahuun danda'ameera jechuun eeranii.
Talaallii idilee sanarratti xiyyeeffannoon kenname haati daa'imni ishee ji'a 9 yeroo guutuu darte talaallii kan akka argatu garamna yaaluu teessuu lammataa lamaffaa immoo ji'a 15 akka argatu taasisuu qabdi. Bifa idileetiin hawaasni kan hubatee deemee gargaara. Dhaabbilee fayyaatti jechuudhaan talaallii kana akka taasisuu qabna. Inni biraan ammoo bifa duulaatiin amma kan kenname jechuudha. Duulaa kanaatiin daa'imman 6,000,000 kan ta'antu talaallii kana argatanii jiru jechuudha.
Maatiin daa'imman isaanii dhalatanii umurii 9 ta'an marsaa jalqabaatiin marsaa 2ffaan ammoo umuriin isaanii yeroo waggaa 1 to 3 ta'u talaalchisuun tatamsa'ina dhibee gifaa dursanii ittisuun lubbuu daa'imman isaanii tiksuun dirqamaa jechuun dhaamaniiru. Obbo Paawuloos gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen nuti qabne hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si naffeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee irraaf qabnu kanumaan xumurreerraa yaada keessan imeeliidhaan hoonaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwutariidhaa fi instagiraam irratti @voafaanoromoo jedha. Nu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Piroodiisariin keenyaarraa Nugusuu Taammireeti. Gulaalaan suur sagalee Lateera Amantee. kulala kopi Kenya namo dandi akasumas wailo ta Kenya biyaf as Washington DC raga basale ni saturan akasumas ogeso ta studio kopi kana kindesan hunduma wajin tawdan amma borot nagahan.